होगी साड़ के भी फक्कना रे हाँ जेठ मच की जटानी मेरे सामने खड़ी बोले होगी साड़ के भी फक्कना रे हाँ जेठ मच की जटानी मेरे सामने खड़ी
हो देता कुंडे चक होया ओ दिन दा ही शक हो देता कुंडे चक होया ओ दिन दा ही शक गातो मच दी दे उत्ते तेल पौन लग पई पर्दे दे पिछे बाबे खाना चाहिदा ने तू तो सामने ही फक्कियां अडाउन लग पई हो पर्दे दे पिछे बाबे खाना चाहिदा ने तू तो सामने ही फक्कियां अडाउन लग पई सामने ही दुध गबड़ाउन लग पई पर्दे दे पिछे भाबी खाना चाहिदा नी तू तो सामने ही फक्कियां अडाउन लग पई हो पर्दे दे पिछे भाबी खाना चाहिदा नी तू तो सामने ही फक्कियां अडाउन लग पई ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਭਾਬੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਭਾਬੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਬੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੱਕੀਆਂ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਬੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੱਕੀਆਂ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਫੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇਠ ਮੱਚ ਗਈ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ
ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਬੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੱਕੀਆਂ